nevaru viņu ielikt vates spilventiņā un teikt, Deliņ, sēdi, tagad tu neko nedarīsi. Viņš tāpat aizies, un ja es viņam neļaušu, viņš aizies pat varbūt nepareizi.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Informācija internetā vēsta, ka katras 40 sekundes pasaulē pazūd kāds bērns. Iespējams, ka tā tas arī varētu būt, nav viegli to pārbaudīt, un Latvijā, protams, tas notiek daudz, daudz retāk, taču gribas apgalvot, ka katra viena šāda reize jau ir pārāk bieži. Tomēr vai no tā iespējams izvairīties? Skaidrs, ka tā nav tikai nelabvēlīgu ģimeņu pieredze vai kāda nolaidība, kāpēc bērni dodas prom no vecākiem. Ne tikai noklīstot lielveikalā vai gaišā dienas laikā, bet pat, piemēram, aizmūkot no bērnu dārza vai izejot no mājām nakts vidū. Par to runāsim šajā raidījumā, tā producenta ir Sarmīta Kolāte, mani sauc Agnese Linka, un ar mums šodien kopā ģimenes studijā ir Valsts policijas prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevits. Labdien!
Labdien!
Arī klīniskā psiholoģa Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes lektora Kristiāna Kalniņa.
Labdien!
Un Rīgas sociālā dienesta Latgales rajona ģimenes atbalsta centra vadītāja Aija Rolmana. Labdien!
Labdien!
Kā vienmēr arī jums klausītāji dots vārds, ja vēlaties ko piebilst, varat rakstīt mums WhatsApp numurs 25660 vai 440. 25660440, tāds ir tālruņa numurs WhatsApp platformā, vai varat arī sūtīt ziņas Latvijas radio mājaslapā raidījumam ģimenes studija, rodas kādu komentāru vai pieredzes stāstu, ko vēlaties izstāstīt. Nu, iesākumā, jā, divi tādi diezgan skaļi gadījumi Rēzeknes novadā, kas beidzās traģiski, kā mēs zinām, un arī Vecmilgrāvī, nu pat janvāra beigās, kur beigas šim stāstam par teju tāda paša vecumā puisēnu kā Rēzeknē, kas tāpat vienā pidžamā un zeķēs bija izgājis no mājas naktī tiesa gan. Pateicoties tādam enerģiskam un cēlam dienestu darbam, šis Vecmilgrāvi stāsts beidzās laimīgi. Kā jūs teiktu, ka šos stāstus šķir vai vieno? Ko mums vajadzētu no tiem abiem mācīties, Andi?
Jāsaka, no tās pieredzes, no tiem apstākļiem un gadījumiem, ko mēs redzam, tad nereti vienu un otru gadījumu šķir apstākļu sakritību un veiksmi. Ja mēs skatāmies uz pazudušajiem bērniem vai bērnus, kuri tiek pieteikti policijā kā pazuduši, tad vidēji katru gadu tas cipars ir mazliet virs 1550, kādu gadu mazāk, kādu gadu vairāk, bet nu, tas ir tas, ar ko mēs varam rēķināties. Protams, ka tādu rezonanci, milzīgu rezonanci iegūst tie gadījumi, kuri mūs uzrunā ļoti emocionāli, un tie tiešām ir bērni, kuri ir ļoti jauni vai nu mazgadīgi vai bērni, kuri ir kaut kādām īpašām teiksim, vai nu kustības traucējumiem vai kaut kādiem citiem ierobežojumiem, kuri paši par sevi nevarēs parūpēties, nonākot plašajā pilsētā kaut kur citur. Līdz ar to tie ir tie gadījumi, par kuriem mēs uzinām, bet ikdienas režīmā strādāt patiesībā tie pieteikumi gana daudz. Liela daļa no viņiem, protams, gana laicīgi un nevienmēr ar dienesta palīdzību, bet ar vecāku palīdzību atrodas. Bet nu jā, tādā publiskajā apspriedē parasti nonāk tie gadījumi, kuri ir ļoti satraucoši bijuši. Un jāsaka tā, ka tas gadījums, kas bija Rīgā, tiešām gan mūsu pašu kolēģi, profesionāla rīcība, gan arī līdzcilvēku iesaiste bija tā, kura visticamāk novērsa nopietnu traģēdiju.
Nu, varbūt atgādināsim pavisam īstā. Tad tur bija 3 gadus vecs zēns. Šķiet, nu pat plašaziņas līdzekļos ir nonākusi informācija, ka tieši dienu iepriekš, ja dienā pirms tās liktenīgās nakts ir bijusi viņa dzimšanas diena, vai vismaz tās dienas dzimšanas dienas svinības, un tad naktī puisītī uz ielas atrada ieraudzīja pa logu, dzirdot viņa raudas, līdzjūtīgi uzmanīgi cilvēki izsauca policiju, paņēma bērnu pie sevis, un tad sākās 4 stundu garumā, ja nemaldos, mazuļa māju vecāku meklēšanu. Vai ir vēl kaut kas varbūt iezīmējis?
Īsti jau piebilst, nav ko, jā, tā hronoloģija ir gan precīza. Tas, ko varbūt būtu vērts pieminēt, protams, ka tā sarežģītība ir tā bērnu vecums, pirmkārt, apjukums, stress un nespēja normālā veidā, protams, izstāstīt, kur viņš dzīvo, kādi viņa vecāki.
Bērniem tikko palikuši 3 gadi.
Un tas ir absolūti saprotams, līdz ar to tā ir tā sarežģītība. Un paldies tiem cilvēkiem, kuri nebija vienaldzīgi un pamanīja, jo nereti bērni absolūti tādā stresas, panikas situācijā viņš var noslēpties. Tā skaitā slēpties no dienesta, kurš dodas viņu meklēt. Un tas ir tas arī, kādēļ mēs bieži vien mēģinām neizmantot speciālus signālus, bāzguns vai kaut
kādu citu.
Bērns slēpsies. Un ja viņš pie mīnus grādiem kaut vai tādā nebiezā apģērbā noslēpsies, tad nu, tas var beigties nevisai ar labu iznākumu.
Mm. Un tas, kas līdzīgs vai kardināli atšķirīgs šiem abiem gadījumiem, ja salīdzinām Vecmilgrāvi un Rēzekni?
Atšķirīgi ir viena lieta, un tas ir tie ir vecāki, kuri lieto vai nelieto alkoholu. Un tas, ko mēs no savas no tiem datiem, kurus tad mēs apkopojam, mēs redzam, ka faktiski gadā tie arī ir tuvu aptuveni 500 ar nelielu astīti vairāk gadījumi, kur mēs esam vecākus saukuši pie atbildības par to, ka viņi nav spējuši pildīt aprūpas pienākumus, jo atrodas alkohola vai narkotiskā vielu aprēpumā. Un nu, tas tāds, manuprāt, ir gan satraucošs cipars, viņš ir ar augšu pējošu tendenci. Protams, mēs nevaram būt objektīvi un spriest, vai tas pieaugums ir tādēļ, ka mēs par to vairāk uzzinām un līdz cilvēki ir vairāk ziņo, vai tā ir kaut kāda sociāla-ekonomiskā situācija, kas nu, pasliktina to kopējo situāciju valstī un cilvēku vairāk varbūt lieto alkoholu. Un tās tie gadījumi nav tikai tādi klasiski personas ar tādu ilgstošu tieksmu lietot alkoholu. Tas ir arī gluži normālas ikdienišas tādas ģimenes, par kurām mums pat neienāks prātā, bet dažādi apstākļi pēc, mēs esam faktiski izbraukuši uz izsauku un konstatējuši, ka abi vecāki vai visi iesaistītās pieaugušās personas ir tādā aprēbumā, kad viņas vairs nespēja pildīt vecāku pienākumus.
Tiemžēl. Aija, ko jūs domājāt, dzirdot par abiem šiem gadījumiem, noteikti no savām profesionālajām pozīcijām, tos gan pamanījāt, gan pievērsāt uzmanību, gan savā prātā analizējāt?
Nu, tas pirmais, ko jo mēs vienmēr saskaramies vai bieži saskaramies ar to, ja ir notikusi kaut kāda nelaime, tad tiek meklēts vainīgais. Un tas pirmais jautājums, kur skatījās sociālais dienas, nu, tagad tas bija pirmais.
Abos gadījumos vai Vecmilgrāvja stāstā arī tur kāds sociālais?
Nē, tas bija pirmās domas tikai tādas, jā, jo tiešām vienmēr tiek meklēts vainīgais un tad arī jā, no tā izejot, jā, bet skaidrs, ka situācijas notiek un ir svarīgi, kā reaģē uz to gan līdzcilvēki, gan pašas ģimenes un kas arī notiek, jo sociālais dienas uzsāk darbu tad, kad saņem kaut kādu informāciju. Mēs nevaram strādāt ar ģimeni, ja mums tādas informācijas nav. Un tad jau ir atkarīgs no pašas ģimenes, vai viņi vēlas, ir gatavi uzreiz, vai ir ilgāks laiks nepieciešams, lai uzsāktu šo sadarbību. Jā, tā kā dienests ir ar savu tādu stereotipiem, kad dienas tā vēršās tikai tās ģimenes, kurās ir nelabvēlīgi apstākļi, nabadzīgas ģimenes, un ka tas ir slikti, un nav forši būt sadarboties ar dienestu, un tas, ko mēs mēģinām laust šo stereotipu, ka dienests piedāvā palīdzību atbalstu jebkurai ģimenei, ja tas ir nepieciešams, un tie iemesli var būt visdažādākie, tad, kad kādreiz pietiek tikai ar vienu konsultāciju ar speciālistu, un tad ģimene spēja tālāk jau atrast to virzību un izmantot savus resursus, vai ir arī pakalpojumi, ko dienests piedāvā, lai palīdzētu novērst šādas vai tādas grūtības. Jā, tā kā nav.
Bet vai jūs no savām pozīcijām caur šo divu piemēru, caur šo divu notikumu, satraucošo notikumu prizmu piekrītat vai varbūt nepiekrītat apgalvojumam, ka tā jau var gadīties mums katram?
Es piekrītu, ka tā var tiešām gadīties, jo šeit ir jāņem vērā bērna vecums, bērna zinātkārē un citi kaut kādi faktori, kas noved beigās pie nelēmas gadījumiem.
Ja drīkst, es varbūt šeit tādu īsu komentāru. Tiešām, ko mēs uzskatām par gadījumu, kas var gadīties katram. Tie ir gadījumi, kuri nav sistemātiski. Un tad jautājums tiem bērniem, vai tajos gadījumos, kur bērns pazudis, ko mēs arī uzdodam, vai tā ir pirmā reize. Jo tiklīdz tā ir otrā, trešā reize, tā ir sistēma. Tas vairs nav nelaimes gadījums. Mm. Un tas, ko gribētos piemetināt, un kas, manuprāt, ir svarīgi, Skatoties uz to problēmu kopumā, tad mēs bieži īstenībā konstatējam tādus gadījumus, kur vecāki daudzus gadus atpakaļ paši, kad auga, tad viņu vecāki savukārt izlaida ārā spēlēties un sagaidīja, ka viņi vakarā atnāks mājās. Un šobrīd līdzīgi, es nevarētu teikt, ka tas ir masveidīgi vai daudzskaitlīgi, bet mēs esam konstatējuši gadījumus, ka vecāks neizprota, kas tur ir par problēmu, ka es esmu to savu mazo bērnu, un par mazo bērnu es domāju personas zem 7 gadu vecuma, kuram faktiski jābūt, kurš nevarētu atstāt bez uzraudzības. Viņš ir izlaidis ārā spēlēties sētā, daudz dzīvokļu namu sētā, un tad tas bērns, nu, eksperimentējot, mācoties dzīvot un veidot interesantu savu ikdienu, izdara kaut ko tādu, par ko viņš faktiski nav bijis spējīgs aizdomāties. Un ir sevišķi viena no problēmām, ko mēs esam konstatējuši pēdējos gados, ir privātu māju, savrupu māju gadījumos, kur vecākiem ir vai nu dīķis pie mājas, vai kāds grāvis, vai kāds zāles pļāvējs, vai kāds cita ierīce, kas patiesībā tad paaugstinās bīstamības objekts, kur bērns sevi savaino, un bieži vien viņš tas tie gadījumi beidzās traģiski. Un mēs nevarētu teikt, ka tā ir tāda apzināta, ilgstoša nolaidība vai kaut kāda bērnu neaudzināšana, bet patiesībā jūs kā vecāks, visticamāk, neesat bijis gana modrs un aizdomājies par tiem riskiem, kur ir jūsu teritorijā. Un bērns to nekādā veidā neizdarīs. Un piemājas dīķis, tas ir tas pirmais, kas uzreiz nāk arī prātā.
Mm-hmm. Tā ir klasika. Kad mēs augām, tā nebija. Neviens nebija tik cītīgi jāpieskata, kā mūsdienās. Kristiāna, kā jūs uz šiem notikumiem, šiem scenārijiem skatāties, ko jūs varbūt gribētu akcentēt?
Jā, patiesībā ir ļoti bēdīgi arī domāt par to pirmo gadījumu, kad tiešām, nu, ka bērniņi vairs nevarēja glābt un, ka noticis tas, kam nevajadzētu notikt, jā. Bet domājot arī par to, ko var darīt, domājot arī par to frāzi, kad mēs augām, tad, nu, bija citādāk un nekādu problēmu nebija, mēs jau tie, kas esam izauguši, patiesībā mēs varam pastāstīt, ar mums viss ir kārtībā, ar tiem, kuriem, nu, kaut kas ir noticis, viņi tiešām nevar pastāstīt, jā, un nav jau tā, ka nav bijuši gadījumi, bet visbiežāk, nu, šādi domājot, tā problēma ir tāda, ka tiešām trūkst reizēm tā izpratne, kā tad bērns skatās pasauli, kā bērns, nu, tas trīsgadnieks vai pat mazāks, vai jā, nu, bērns ar 7 gadu vecumu, pat virs 7 gadu vecumu, kā skatās pasauli.
Kā viņš skatās uz pasauli, ka 2 vai 3 gadu vecumā, vai dienā, vai naktī, vienās zeķēs viņš kaut kur dodas? Mm.
Nu jā, runāt par to vecumu posmu, līdz 3 gadiem pilnīgi noteikti bērns ir ļoti, nu, viņš ir tādā, dzīvo tādā izziņas procesā, visu laiku viņam ļoti gribas izzināt un nu, viņš pamana kaut ko jaunu, interesantu, viņš iet izpētīt un viņš pilnībā nedomā un neapzinās arī tās sekas. Viņš nespēja, un kas ir ļoti būtiski līdz šim vecumam, līdz kādu 3-4 gadu vecumam, bērna smadzenes arī nav tik tālu nobriedušas, lai viņš varētu savus impulsus kontrolēt un arī vēlākā vecumā. Tieši tāpēc ir tā robežšķirtne arī, nu, tas likums par 7 gadu vecumu nav nejauši, tas ir balstīts arī uz pētījumiem par bērnu attīstību un arī vēlāk ir par to jādomā, jāmēģina saprast savus bērnus. Cik lielā mērā viņu, nu, var atstāt bez uzraudzības kādu laiku. Jo patiesībā, nu, tas ir saistīts, jā, ar smadzeņu nobriešanu un tikai ap tādu 3-4 gadu vecumu īsti mēs varam sākt gaidīt, patiesībā, nu, tā kā mācīt un sagaidīt, ka bērns pamazām mācoties spēs varbūt kaut kādās situācijās sevi nokontrolēt, bet tas nenozīmē, ka, nu, ka viņš 3-4 gadu vecumā ir gatavs pats pieņemt lēmumus un apzināties risku. Un, nu, tādā 4-5, nu, kā kurš bērns 6 gadu vecumā, jau bērns ļoti daudz ko saprot tiešām. Un tā pašā laikā, arī tad, ja ar viņu ir daudz runāts un stāstīts, un ir tāda kopīga pieredze ar vecākiem, ejot uz veikalu, piemēram, kad mums ir jāapstājās, kad mums ir jāpagaida, nu, pie sarkanās gaismas, bet tajā brīdī, kad viņš ierauga kaut ko, ielas otrā pusē draugu vai kaut ko interesantu, nu, tās domas pazūd, jo tā domāšana ir tāda ļoti, nu, ļoti situatīva, konkrēta situatīva tajā laikā.
Mums arī klausītāji iesaistās šai sarunā. Agata raksta, pēdējo nedēļu notikumu ļoti skumdina, bet šajā nedēļas nogalē arī manā ģimenē gadījās notikums, kurš man lika aizdomāties par manu bērnu drošību. Dienas laikā bija bērnu ballīte, mans dēls aizgāja gulēt nedaudz vēlākā parasti, naktī pāris stundas pēc aizmigšanas viņš piecēlās, gāja lejā uz mājas pirmo stāvu uz labierīcībām. Es dzirdēju, jo nebija aizmigusi, viņš sāka raudāt, aizgāja pie viņa un saprata, ka viņš faktiski ir tādā pusnomoda stāvoklī, bet blakus pirmā stāva tualetē ir arī ārdurvis, kurus viņš spēja atslēgt. Lūk, par to arī jautājums. Arī šeit varēja notikt nelaime. Uzreiz nevajadzētu vainot alkohola lietošanu, kad notiek nelaime. Šeit bērns varēja aiziet, jo iespējams bija naktas staigāšanas gadījums. Šoreiz jāsaka labi, ka man ir caurs miegs, dēlam ir 6 gadi. Un no rīta viņš atcerējās tikai to, ka bija raudājis, un es viņam palīdzēju aiziet atpakaļ uz gultu.
Tāda gadījuma gadās, jā, un komentārs īstenībā piebildu vietā no klausītājas, ka daļa šāda gadījuma nav nekādā veidā saistīta ar alkoholu vai kaut kādiem citādiem tādiem riska faktoriem. Protams, ka var gadīties dažādi šie gadījumi, ko mēs tiešām varētu klasiski likt kā tādā nelaimes gadījumu groziņā. Un arī jau tāda arī, pieņemsim, kad mēs saņemam signālus par pazudušiem bērniem, tad pirmkārt, bieži vien daudz no viņiem ir devušies pie saviem skolas biedriem, aizmirstoši pateikt vai pazaudējuši telefonu, vai telefons ir izlādējies, un mēs vienkārši nevaram sazvanīt. Tā kā arī tāda gadās, bet lai ieskicētu to kopējo situāciju klausītājiem par tiem bērniem, kurus tad tiek policijā pieteikti kā pazuduši, tas cipars ir liels, bet jāsaka gan tā, ka lielākā daļa no viņiem ir tādi bērni ar klaiņošanas pieredzi. Absolūti lielākā daļa no viņiem aiziet no aprūpes iestādēm, un tad tas tās varbūt neglēmojošs fakts, bet arī tad mēs par to uznam tikai tāpēc, lai aprūpes iestādes vadītājs noņemt atbildību no sevis par to, ka tas bērns ir pieteikts pazudis, tad patiesībā tas gulstās tālāk uz mūsu pleciem, tad atrast viņu, ja nu gadījumā notiek kāda nelaime. Tā kā, ja mēs runājam par kopējo bērnu pazušanu, kas Latvijā notiekās, tad tie tiešām tādi ir bērni ar tendenci klaiņot. Un, protams, gadās atsevišķi gadījumi, kad bērni īpaši mazos vecumos vai nu nomaldos publiskos pasākumos vai jebkādā citādākā vietā pazūd. Tā tiešām tāda augstākā prioritāte uzreiz, kas tiek meklēta, bet, protams, ka no tiem gadījumiem grūti izvairīties un neviens tos vecākus, ar kuriem arī mēs kontaktējamies, automātiski nevaino. Tas tiešām būtu muļķīgi no mūsu puses.
Cik drīz tad šādā situācijā, kad bērni pēkšņi nevar atrast kaut kur publiskā vietā vai kaut kur ir jāziņo?
Politika? Ja mēs runājam par maziem bērniem, tad faktiski būtu jāveic uzreiz šie meklēšanas pasākumi, un vecāki bieži vien pareizi dara un zvana. Un tad paralēli...
Tas ir līdz 7 gadu vecumam?
Vai? Tas būtu vairāk jāņem pašiem vecākiem, jāzina, kāda ir tā viņa atvase, jo mazāks bērns, jo bīstamība ir augstāka, no tā iemesla pēc, ka bērns nespēs par sevi parūpēties nekādā veidā, un bieži vien arī nespēs pelūkt palīdzību. Līdz ar to tādu konkrētu vecumu šķirtni es negribētu novilkt, jo ja bērnam ir kaut vai uzvedības vai garīgi rakstura traucējumi, tad neatkarīgi no vecuma viņš ir jāmeklē uzreiz. Arī pārējos bērnus patiesībā mēs meklējam uzreiz, kur tiek pieteikti. Protams, ka pirmais no tiem darbiem ir tāda izziņas veikšana, vai ir nepieciešams noskaidrojot telefonu atrašanās vietu, vai ir bieži zvani, bet bieži vien, protams, arī tas, ko mēs redzam, kad vecāki pareizi darot piesaka, ka bērns pazudis, tātad mēs ar saviem resursiem varam paralēli meklēt, bet vecāks arī nepadodās un apzana visus savus radiniekus, draugus, kur bērns varēja doties.
Protams, tas būtu loģiski, vai ne?
Un protams, ka noskaidro, kur tas bērns ir pazudis, tā kā tas meklēšana tiek atteikta vai atsaukta. Tā kā tie gadījumi daudz un dažādi. Es zinu, ka pastāv mīts, kad ir jāgaida vai jānogaida mistiskas 24 stundas, bet
tas ir mīts.
Tas ir absolūts mīts, ir sevišķi, un turklāt neatkarīgi, vai tas ir bērns vai pieaudzis cilvēks, personas pazušana ir jāpiesaka pēc iespējas ātrāk.
Ģimenes studija arī saviem sekotājiem platformā X, jeb Twitter, gatavojoties šai sarunai, vaicāja, vai jums ir gadījies, ka jūsu bērni kaut kur pazūd, un kā jums liekas, kāpēc tas notiek, vai tā var gadīties ikvienam, vai tomēr tā ir vecāku nolaidība, palasīšu atbildes. Kāds no mūsu sekotājiem raksta, mans vidējais ir pazudis tik daudz reižu, ka atmiņā nāk viena reize pēc otras reizes veikalā izkāpa no ratiem un aizgāja, kamēr es pieliecos paņemt vienu jogurtu, bet personāls pieslēdzās zibenīgi, nobloķēja visas izejas, visas novērošanas kameras izskrēja pat no palīga telpām, un manu puisi atrada otrā veikala galā. Vēl kāds komentārs. Man piecgadnieks reiz pazuda būvmateriālu veikalā. Nu, viens mirklis un nav. Viņš bija paķēris skreirteni no rotaļlietu stenda un vizinājās pa visu veikalu starp ailēm, bet man toreiz šķiet mati sāka sirmot. Man ir stāstīts, ka es esmu pati tā vienreiz pazudus. Tā vieta, kur mani atrada, bija aptuveni kilometru no mājām. Cik saprotu, bērni tādus jokus bieži izstrādā, tāpēc ļoti jāskatās, jo uzmanību uz brīdi var novērst jebkas, nu, piemēram. Vēl kāds raksta meita lielveikala drēbju nodaļā kaut kur ielīda, kamēr pats skatījos šķirstīju drēbes. Tā bija paniska bezpalīdzības sajūta. Un vēl kāds raksta, manā 5-gadīgā meita vairākas reizes ir pazudus turpat mūsu mājās. Tā es pusdienas zinu, ka pie durvīm pa durvīm viņa nav izgājusi, sākam domāt, nu, visur izmeklējam, tomēr laikam ir izgājusi pa durvīm, meklējam, saucam, bet tikai tad, kad mājās iestājās pilnīgs klusums, no grāmatu plaukta apakšējā skapīša atskanēja klusa šņākšana, viņa bija tur un viņa bija aizmigusi. Mums savukārt vienreiz bija tā, ka ar 4-gadnieku un 5-gadnieku bijām 18. novembrī skatīties vecrīgā salūta un jaunākais pūlī pazuda, jo tas 5-gadnieks bija uz īsu brīdi pievērsis mūsu uzmanību, bet tas notika ļoti ātri, katrā ziņā sākām viņu meklēt un apmēram pēc 10 minūtēm atradām, bet sajūta bija ļoti traka un nevar saprast, kā vispār tiek galā vientuļie vecāki. Reiz mans bērns izskrēja pat taisno ārā no lielveikala neatskatoties un to pamanīja tikai ar acu skaktiņu. Nepaspēja noķert, viņš pazuda mirklī, es apraudājos no izmisuma, bet kādi cilvēki bija ārā jau viņu pārķēruši un nostupējuši prom skrienot. Reiz mana 3-gadīgā meita aizbēga no bērnu dārza, un bērnu dārzā to nebija pamanījuši, bet grupas biedra Omīta Purvciemā uz ielas viņu pamanīja un aizgādāja atpakaļ uz bērnu dārzu, un reiz atkal 3-gadīgs dēls aizmuka no lielveikala rotaļu laukuma teritorijas, tikai uz mirkli bija novērsusi skatu, jo mierināju raudošo brāli. Vēl vairāk tādi stāsti desmitiem patiesībā par bērniem, kas aiziet gan no bērnu dārza. Un jā, beigās kāds no mūsu Twitter konta sekotājiem saka, ka es domāju, tā ir pieaugušo atbildība. Bet tā gadās visiem. Ja tu novērs acis vai klusums otrā istabā, zini, mazulis ir brīvsolī. Ai, varbūt kaut kas, ko jūs komentētu no šiem stāstiem?
Kaut kur savā laikā es lasīju, ka laime no nelaimes šķir tieši viens mirklis, un es ļoti pieturos, un arī viss šis parāda šies, ka klausītāju rakstītais ir beidzies laimīgi, un šī nelaime nav iestājusies, bet tomēr ir ļoti svarīgi arī, ko paši vecāki, kā viņi reaģē uz šīm bērnu noklīšanām un pazušanām, jo pavisam nesen kolēģi man stāstīja to, ko viņi novēroja veikalā, ka veikalā meita ir tiešām pazudusi, jo mamma ar vecmāmiņu visticamāk mēģināja izvēlēties sev apģērbu, un tā viņu šo pieaugušo reakcija, kad viņi atrada meitu, bija tāda interesanta, jo viņi to pārvērta jokā. Un kā mēs zinām, tad bērniem ļoti patīk, ja vecāki ir priecīgi. Un tas
joko,
jo viņas tā kā pasmējās, un ai, tu biji pazudis. Un,
varbūt tāpēc, lai it kā bērnu pārāk neizbija.
Jā, bet mēs varam iedomāties, kas būs nākamā reizē, ka šis bērns gribēs iepriecināt savus vecākus. Viņš vēlreiz mēģinās pazust. Un šis, tas ir tādā bērnam dabā. Šādi rīkoties un uzvesties, un mēs jau zinām arī tos ieteikumus, kad vajag iztaigāt vai izrāpot savu māju bērna augumā, vecumā, lai novērstu tos riskus un apdraudējumus, lai to varētu kaut kādā veidā jau preventīvi novērst draudošās nepatikšanas un bēdas.
Tāpat laikā mēs taču neviens neesam pārcilvēki, lai mums nav acis pakausī, lai noliecoties veikalā pie jogurta plaukta, mēs nepazaudētu viņu, kurš pa to laiku izlec un kaut kur diebi, kur acis rāda.
Jā, un tas ir tas stāsts par mūsu gatavību rīkoties šādās situācijās. Mums ir jāpazīst savi bērni, kādi viņi ir, un ja mēs runājam par to vecumu 7 gadi, tad tiešām tas ir tāds fiziskais vecums 7 gadi, bet tas nenozīmē, ka ka vecums arī ir mentāli nobriedis uz 7 gadiem. Un mums ir bijuši arī dienestā šie pieredzes stāsti, ka mēs saņemam informāciju par situāciju, ka bērns ir uz balkona vakarā, bļauj un raud, kurš tur var atrasties. Bija viena pati mājās arī meitene, viņai, ja es nemaldos, bija 8 vai 9 gadi, bet viņa nobijās, kad vecāki nav mājās, un tas ir jāizvērtē sava bērna varēšana būt mājās vienam, arī tad, ja to likums ļauj, un tad atstāt vai neatstāt to lēmumu pieņem vecāks.
Mm-hmm. Kristiem,
jā. Jā, gribējās ātri piebilst vienu lietu par publisko ārtelpu, kas būtu jāņem vērā, kas īstenībā gan vienkārši, mēs runājam par prevenciju, tad tas, ko mums vajadzētu, jebkurā publiskajā vai nu pasākumā vai lielveikalā, kur mēs ar bērnu dodamies, pirms tam novienoties un parādīt, kur mēs tiekamies, ja mēs viens no otru pazūdam. Un tas strādā tik efektīvi un ir tik efektīvs un labs līdzeklis, kas ir paglābis ļoti daudzus cilvēkus, un es viņu zinu, paglābis varbūt ne no kādas nelaimes, bet no dažādām
satraukuma pilnām minūtēm piemēram,
jā. Tad arī tas bērns, tad, kad viņš ir pazudis vai kad viņš saprot, ka viņš ir pazudis, viņš skaidri zina, kur viņam doties. Vienīgais, ko vajadzētu ņemt vērā, ka tās preventīvās sarunas vai tās instrukcijas, viņām būtu jābūt ļoti īsām, konkrētām, visticamāk ne vairāk kā vienai komandai vai labākā gadījumā varbūt divas maksimāli komandas, jo tas, ko mēs zinām arī no savas profesionālās pieredzes un treniņiem, tad, kad iestājas liela krīze, un bērnam pazudušana būs liela krīze, mums loģikas nav. Un līdz ar to visi tās garie stāsti par to, kā mums vajadzētu darīt tajā situācijā ar 10 apakšpunktiem, viņi nestrādā. Tad novienojamies par vienu punktu, kur mēs tiekamies visos apstākļos, ja mēs esam pazuduši viens no otra, un tad jau tālāk arī to domās.
Nu, tas ir publiskos pasākumos. Tur vēl tas variants rakstīt uz rokas vecāku tālruņa numuru, droši vien derīgs ieteikums. Kristiāna, ko jūs šeit visā klausoties domājat?
Arī par tiem lielākiem bērniem domājot, jāsaprot, ka tas sevišķi tas vecums, kad bērns sāk iet skolā, varbūt tās pirmās klases, ir patiesībā tās, kad bērns var palikt viens pats uz kaut kādu laiku, bet ir jāsaprot, ka viņš tajā laikā arī mācās, kā tas ir tikt vienam galā, un ļoti ir, pirmkārt, jāizvērtē, arī, cik ilgu laiku bērns drīkst palikt viens, un būtu tomēr jādoma arī par tādu pieskatīšanu un tādu, tādu uzraudzību, pāraudzību soli pa solim, tāpēc nevelti bērniem ir ļoti labi, ka viņi ir kaut kur nodarbināti, viņi aiziet no vienas vietas uz otru, ar viņiem ir izrunāts, ko viņi dara kaut kādās, tiešām tie plāns A, B, C, ko tu vari darīt, tad, ja notiek tas, vai kam ir jāzvana, par ko ir jārunā. Mēs arī mūsdienās ļoti paļaujamies tiešām uz telefoniem, uz to, ka ir telefoni un ka visu var atrisināt, bet ko tad, kad tas telefons ir izlādējis pēkšņi vai nav, kas ar bērniem diezgan bieži gadās. Droši vien tādos publiskos pasākumos, sevišķi tādā nepazīstamā vietā, ir ļoti svarīgi paskatīties, kas ir tūmā. Tiešām ar bērnu acīm skatīties visur, pirmkārt jau savās mājās, bet mājas ir ierasta vide, droši vien bērnam augot pamazām vecāku pazīst to vietu, bet esot vai kaut kur ciemos vai sevišķi kaut kādās ballītēs, mājas ballītēs pasākumos, vai arī kaut kur ārpusē ir to vietu novērtēt, kā bērns skatītos, ko, ja tur ir kaut kas interesants, kas bērnam patīk vai interesē, tad uzticamāk, viņš to gribēs vietu aiziet, tā kā spēc saprast, kas tur ir, un vēl viena būtiska lieta, tā bērna izglītošana un tā runāšana jau notiek ikdienā, patiesībā. Tas ir par to, ka mēs ejam kopā ar bērnu, ejot pāri ielai, vai ejot pie ielu, skaidrojam, vai ejot to pašu veikalu, kā mēs daram, tāda saruna, tā kā mēs varam komentēt, ko mēs daram, ka mēs apstājamies, jo tagad luksaforā ir tāda un tāda gaisma, un tagad mēs darīsim to, un caur tādu sarunu un runāšanu, komentēšanu, caur dzīves pieredzi bērni arī mācās, un ka mēs izskaidrojam to, ka viņš saprot to uzvedības sekas, jēgu, to būtību.
Te, piemēram, Ieva raksta savulaik, mans dēls spēlējās smilškastē, tuvojās negaiss, gribēja ātri pabeigt gatavot pusdienas, novērsos no loga burtiski kāds pāris minūtes, Dēls pazuda. Zvanu vīram uz darbu, viņš momentā ielec mašīnā, braucot pa ceļu pretī. Nāk sveša sieviete ar manu dēlu pie rokas, gāja prom no ciemata. Pēc tam noskaidrojām, ka šai sievietē ir mentālas veselības problēmas, bet viss varēja beigties skumji. Reaģējām dažu minūšu laikā, tā Ieva saka, bet Raimonds stāsta, ka viņam mājās ir dviņu puikas, 2,5 gadi, kamēr vienam mazgāju vanstabā dibenu, tikmēr otrs paņēma dzīvokļu durvi atslēgu, pats atslēdz durvis, aizvēra aiz sevis durvis ciet tā, ka momentā nevarēja saprast, ka viņš pat nav dzīvoklī, un beigās atradu puiku mājas liftā, kur viņš apjucis stāvēja, jo nezināja, kāds tālāk ir bēgšanas plāns. Nu, lūk, šādi stāsti. Jā, liekas domāties. Turpinot, kādas mammas stāsts būs mūsu sarunu ilustrējošs, starp citu, viņi ar saviem bērniem ģimenē ļoti daudz atzīsti runājuši tieši par drošību dažādās situācijās, bet reizi uz pavisam mīsu brīdi atstājot savus bērnus vienus, viņi atgriezās mājās, satiekot priekšā gan ugunsdzēsējus, gan jau arī policijas ekipāžu, kā tas viss notiek, paklausīsimies mammas pašas stāstītajā.
Es parasti esmu mājās ar bērniem, un tad sanāca tāda lieta, ka lielākie bērni jau bija mājās pusdienlaikā, pašā vakarā, kad jau bijis pirms 5, man vajadzēja vienkārši aiziet un paņemt pašu jaunāko bērnu no dārziņa. Vidējam dēlu, viņam ir 5 gadi, viņam ir kaut kādas aizdomas par, manuprāt, juvenīlo artrītu, tāds pareizi saucās, jo viņam mēdz būt vienkārši sāpes kājās laiku pa laikam. Un tāpēc viņš bieži vien atsakās kaut kur doties vai braukt un tamlīdzīgi, un pat, ja mēs kaut kur aizbraucam, viņš bieži vien dod priekšroku atrasties mašīnā. Un arī šī reizē viņš sūdzējās par savām kāju sāpēm, un tāpēc vienkārši bija tā, ka, nu, es nolēmu, ok. Mēs sarunājām, ka lielākais bērns, viņam ir 8 gadi kopā ar video puisi, viņam ir tūlīt 6 gadi, 5 pilni gadi un tūlīt 6, ka viņi vienkārši savā istabā savāks Lego. Un, lai aizbrauktu pakaļ jaunākajam bērnam, kuram ir 2,5 gadi, nu, tas ir tā, tuvien 20 minūšu brauciens turpat pakaļ, ka tad viņi paliks mājās, un vecākajam dēlam ir telefons, un, kā jau daudzi vecāki saka, arī manējie ir tādi, ka ar viņiem visu var sarunāt, un vienmēr ar viņiem var rēķināties, ka viņi tā kā izdarīs to, kas ir jādara, un ka viss būs kārtībā. Ar manējiem arī tā vienmēr bija, ka viss bija kārtībā līdz noteiktam brīdim. Es atstāju vecākajam dēlam telefonu un aizslēdzu priekšējās durvis mūsu dzīvoklī. Mums ir tā, ka mums no bērnu istabas ir atsevišķi izēju uz terasi, uz pirmo stāvu, kur viņi var iziet laukā, tāpēc es jūtos droši, ka es aizslēgšu priekšdurvis vienkārši. Un, ja nu kas viņai nepieciešams, viņi var iziet ārā pa terases durvīm. Tad, kad es biju ceļā jau, es saņemu zvanu no sava vecākā dēla telefona, zvana ugunsdzēsības un drošības dienesta pārstāvis un saka, ka ir veikts izsaukums uz mūsu dzīvesvietas adresi, un ka bērni drošībā, bet lai es braucu pakaļ pie viņiem. Un tā es arī uzreiz darīju. Es pat neaizbraucu līdz jaunākā bērna dārziņam, kad es griezos jau atpakaļ uz mājām. Un braucot mājās, es jau redzēju arī to, ka pašvaldības policijas buseņš piebrauc klāt pie mūsu dzīvokļa terases. Un tur stāv lielais ugunsdzēsības auto, jā, ar visām gaismām. Kaut kādi 5 ugunsdzēsēji stāv uz mūsu terases un 4 pašvaldības policisti. Un es vienkārši nesaprotu, kas ir noticis, kas varētu būt noticis. Ugunsdzēsējs man pasaka to, kā viņi paši īsti nesamot, kas ir atgadījies. Jo viens no bērniem ir saucis palīgā. Un garām gājais padomāju, ka acīm redzot ir kaut kāda liela krīze vai ugunsgrēks, un tāpēc izsaucu ugunsdzēsējus, kas īstenībā paldies, ka viņi tur bija, un ka viņi varēja palīdzēt. Tas ir ļoti jauki, jā. Tad, kad es ierados, tā ugunsgrēka nav, nekā nav, un ugunsdzēsēja tā kā neizpratnē. Viņi nesaprot īsti, kāpēc tika veikts izsaukums, un es arī īsti nesapratu. Līdz beigās mēs nosēdinājām bērnus viesistabā un sākām ar viņiem šķetināt situāciju, un viņi pašvaldības policijas un ugunsdzēsēja klātbūtnē izstāstīja, ka, kamēr viņi vāca Lego savā istabā, vecākais dēls nolēma uztaisīt eksperimentu. Viņš nolēma ielikt iekšā durvju slēdzenē mazus Lego gabaliņus. Viņš jūs ielika iekšā un aiztaisīja durvis ciet, un durvis aizcirtās. Un viņš vairs nevarēja tās durvis atvērt vaļā. Par ko sāka satraukties arī 5-gadnieks, un viņi abi nolēma, ok, ir nepieciešams piezvanīt mammai pa telefonu. Vecākais dēls nolēma iziet ārā caur terasi, atkārt mājai un atvērt priekšdurvis un tā tikt iekšā viesistabā, lai paņemtu telefonu. Bet, kā jau es teicu, tās priekšdurvis es biju aizslēgusi. Un sākās mērena panika 5-gadniekam, kurš saprata, ka telefona nav, durvis ir aizslēgtas, viss ir slikti, un viņš izgāja uz terases un sāka saukt palīgā, kā saka, atbilstoši savai izpratnē. Un situācijai viņš rīkojās, manuprāt, īstenībā ļoti drosmīgi, jo viņš nekautrējās saukt palīdzību. Bet cita lieta ir tāda, ka es nedrīkstēju viņus atstāt tajā situācijā. Jo pastāv likums, kas aizliedz vecākam brālim vai māsai pieskatīt jaunāku brāli vai māsu, ja tam vecākajam nav vismaz 13 gadi, vai tam jaunākajam nav kādi 7 un tam ir 13. Un godīgi sakot, atskatoties, es tagad ļoti labi saprotu, kāpēc. Man vienmēr galvā bija palicis tas, ka bērns var no 7 gadu vecuma, ja viņš ir spējīgs, doties uz skolu, piemēram, vai kaut kā tā un atpakaļ. Ja? Bet šādu likumu es īsti neatminējos, ja godīgi, un neesmu, kā saka, vienīgā gudrā. Es esmu dzirdējis ļoti daudz par vecākiem, kas atstāja uz brīdi bērnus, lai aiziet uz veikalu vai kaut kā tā. Vienmēr, kad man nācās tā izdarīt, es uztaisīju maksimāli drošus apstākļus, manuprāt, vai ne, un, protams, nekādas ne krāsnes ieslēgtas, nekas, un man likās, ka viņam ir telefons, viss būs kārtībā, vai ne, un viņam taču terasa, jā, viņš var iziet ārā tur, ja nu kas, viss ir kārtībā. Man tā šķita. Bet te ir tā situācija, ka bērni tajā vecumā, viņi spēja reaģēt labi un saprotami uz situācijām, kuras viņi zina un saprot. Bet tad, kad notiek kaut kas ārpus normas, tad viņu reakcija mēdz būt panika. Jo it īpaši, ja mēs tā padomājam, notiek daudz trakas situācijas ar tiem nemaga bērniem, un viņi var iedomāties izdarīt visu ko. Ļoti ātri nobīties un vairs nezināt, ko darīt un apmūst. Tad beigās bija tā, ka pēc dažām dienām piezvanīja no pašvaldības policijas, kur man aicināja sniegt paskaidrojumu, un pēc tam man piezvanīja arī no sociālā dienesta, uzzināt, kā mēs jūtamies, kā mums iet šobrīd, vai mēs esam tā kā pārrunājuši situāciju, un viņi no savas puses piedāvāja tieši palīdzību un asistenci ar kaut kādiem resursiem, psihologu konsultācijām vai arī kursiem, ko var apmeklēt, pieņemsim, ja tu jūti to, ka tu visi netiec galā, varbūt tev vai kādu padomu vai atbalstu un tam līdzīgi. Un tas īstenībā man likās ļoti jauki, jo šī situācijā, kaut arī es tiešām izdarīju lielu kļūdu, kas varēja potenciāli būt pavisam ārkārtīgi briesmīgi beigusies, jā. Es neizjūtu to, ka tā kā man ir šausmīgi nosoda, cik ļoti, ka mēs visi kopīgi meklējam risinājumu, lai nākamreiz tas tā nebūtu, lai šādas situācijas neatkārtotos. Un šis man ir līdzis saprast, ka drošība tomēr pirmajā vietā un uzticēties tam, ka bērni zinās, kā rīkoties īsti nevar, jo viņi tiešām vēl ir mazi. Bet es gribu arī izteikt pateicību gan dārziņā, gan skolā. Ļoti daudz ierodas gan ugunsdzēsēji, gan pašvaldības policisti, kur ir veikuši lielu skaidrojošo darbu bērniem. Viņi paši jau nāk no skolas un dārziņa un stāsta man šīs lietas. Tādā ziņā man liels paldies gan dārziņam, gan skolai, ka viņi tiešām ir ļoti interesēti uzlabot bērnu zināšanas šajos jautājumos. Un tāpēc bija šī drosmīgā rīcība atbilstoši viņa izpratnē, ka jāsauc palīgā, par ko es īstenībā esmu ļoti pateicīga saviem bērniem.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un atgādināšu, ka ģimenes studijā šodien par bērnu drošību un mūsu spēju vai nespēju visiem kopīgi viņus nosargāt sarunājas valsts policijas prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevits, klīniskā psiholoģe Kristiāna Kalniņa un Aija Rolmana no Rīgas sociālā dienesta. Nu, pat izskanējušajā mammas stāstā, kas jūsuprāt svarīgākais, kas mums būtu jāsacina, varbūt kādi komentāri?
Jā, nu, pirmkārt, prieks, ka klausītāji, tas tiešām viss beidzās labi un vairāk tajā stāstā ir humora nekā nelaimes, bet tas, ko es sadzirdēju un ko tiešām vajadzētu ņemt vērā vecākiem, ir, ka mēs nevienam savas aprūpes pienākumus nodot nevaram, it sevišķi bērnam, ja bērns tiešām, klausītāji pareiz teica, ir jaunāks par 13 gadiem. Un, protams, ka tā robeža, 5 minūtes un 15 minūtes nav īsti attaisnojums. Es arī no personīgās pieredzes zinu daudz cilvēks, kuri tā dara. Nu, es aizskriešu līdz veikalam un brālis pieskatīs brāli. Un lielākoties tas tā arī nostrādā un viss ir kārtībā. Viens sēž telefonā, otrs spēlējās ar Lego un jūs atnākat mājās un viss ir kārtībā. Bet kā jau varēja no stāsta dzirdēt, tad tā nelaime patiesībā no laime no nelaimes ir tiešām tāds viens varbūt viens tikai gadījums, viens solis. Līdz ar to Tiešām ļoti rūpīgi vajadzētu izvērtēt, kam mēs uzticam savu bērnu. Un tas attiecās ne tikai ģimenes locekļiem, bet arī, ja mēs bērnu nododam, pieņemsim, sabiedriskā transportā iesēdinām un pasakam šoferim, tad lai viņš pēc 5 pieturām viņu izsēdina ārā. Vai atgādina, ka jākāp ārā. Un, protams, ka transporta līdzekļu vadītājiem ir savi pienākumi. Tas, ko transporta līdzekļu vadītājs neapzinās, ka viņš faktiski ir piekritis uzņēmies atbildību par šo te mazo bērnu, tas ir viens, bet otrs arī transporta līdzekļu vadītājiem nereti ir savi pienākumi, viņš varbūt aizmirst to izdarīt. Un tad mēs saņemam tos stāstus un tos zvanus pēc palīdzības, ka bērns ir aizbraucis līdz gala pieturai un nezin tālāk, ko darīt. Un tad patiesībā, tad, protams, iesaistās gan policija, gan arī citi resursi. Bet nu, tā ir tāda lieta, no kuras var izvairīties, jo patiesībā tie bija divi pieaugušie, kur to bērnu atstāja nepieskatīt.
Mm. Aija, kā jums šķiet, ko ilustrē mammas stāstītais?
Šis ir par tiem, ka mēs neapzināmies tos riskus, kas var būt. Jā, ir ērti vienai pašai aiziet, aizbraukt, izdarīt, bet mēs nepārdomājam tos riskus, kas var notikt, jo arī piemēram, ja viens no bērniem būtu aizrijies vai otrs spētu reaģēt kaut kādā veidā vai kaut kas cits notiksies un tur vairs nav starpības, vai tās ir 5 minūtes vai 20 minūtes, jo arī maziem bērniem tā laika izpratnē ir savādāka. Mazām bērnam pateikt, es būšu atpakaļ pēc 5 minūtēm, vai pēc 20 minūtēm, tas ir nepateikt neko. Panika var uznākt ļoti ātri. Tā kā, jā, tas ir par to risku apzināšanos un uzņemšanos. Jā, tad.
Jūs, Kristiāne, iepriekš minējāt jau raidījumu sākumā, ka nu, šis te likums, ka pie mums Latvijā ir nelikumīgi atstāt līdz 7 gadu vecumam bērnu vienu, un ka tas nav vienkārši tāpat, ka kāds izdomāja, ka būs cipars 7 tagad vecākiem saistošas, bet ka tas ir balstīts kaut kādos pētījumos. Un tad klausoties šīs mammas stāstā, es atcerējos, ka citkārt ģimenes studijā par šo tematiku runājot arī izskanēs arī, ka citās valstīs tie noteikumi ir patiesībā daudz striktāki, ka tur bērnu vienu nedrīkst atstāt, piemēram, līdz tiem pašiem 12 gadiem. Nu, pētot mūsu bērnus un viņu bērnus, droši vien pētījuma rezultāti diez ko daudz neatšķirsies, vai ne?
Nu jā, tur jau tā lieta, ka tā bērna attīstība notiek, nu, neatkarīgi no tā, kāda mums ir likumi, protams, nu, jā, mums kaut kāda kultūras pieredze, bet tajā pašā laikā, nu, nu, tieši tā, mums ir jāsaprot bērns un nu, jāpazīst savus bērns un jāizvērtē arī tiešām, kas viss var notikt.
Nu jā, mums šķiet, ka mēs viņus pazīstam, ar viņiem vienmēr viss ir kārtībā, ar viņiem visu var sārunāt, viņi ir prātīgi un uz īsu brīdi
var atstāt. Tā pašā laikā mēs arī, nu, droši vien ļoti labi zinām, ka reizēm ir tas, nu, par jebkuru tādu bērnu uzvedību, reizēm vecāks sāka, nu es viņam, es tā kā ar viņu runāju, izstāstu, viņš saprata, bet atkal viņš dara to pašu, un tas ir tieši par to pieskatīšanu arī, jā, mēs bērns saprot, bet vai viņš tiešām spēja rīkoties, un vai viņš spēja sev nokontrolēt tajā situācijā, kad kaut kas notiek, nu.
Es varbūt nedaudz paprovocēšu, jo es domāju, varbūt uz to var palūkoties arī no otras puses, ka šādi bērni, nu nerunāsim par divgadniekiem, trīsgadniekiem, bet nu piemēram, tā kā te gandrīz 6 gadi un otram 8, tātad viens ir bērnu dārza vecākā grupa visticamāk un otrs sākumskolas vecumā, un ka bērni jau mums ir tik nobrīdināti, ka drošība ir svarīga, ka viņš šādā nestandarta situācijā sabīstas no kaut kā nekā, un sauc palīgā, tad, kad briesmas pat īsti nedraud. Vai jūs to var arī šādi palūkoties, kā jums šķiet?
Ja es varētu pārformulēt, ja es domāju, vārdu pārrēģē, tad mēs, protams, hipotētiski varam uz to tā palūkoties, bet mēs tiešām, man liekas, ka tā būtu gana neauglīga diskusija, jo mums nav nejausmas, kāda situācija ir iestājusies. Kaut tai klausītājs stāstā tiešām nedod Dievs, teiksim, kāds no bērniem būtu aizries, man liekas, būtu
muļķīgi. Vai tiešām kaut kas degtu.
Jā, būtu muļķīgi lieciniekam tagad domāt, vai tas ir joks, vai tas tomēr nav, vai tie ir bērni, kas spēlējās, mēs iesaistam dienestu, izsaucam palīdzību, pēc tam, ja varam, tad visu kopā pasmējamies, veidojam tādu stāstu, ko var atskaņot radio sižetā. Bet
ne, mans jautājums par to, ka mēs tos bērnus esam tik ļoti nostrostējuši par to, ka pasaule ir tik bīstama un ikdiena bez vecāku modrās acis ir tik satraucoša un galvenais ir jūs droši. Ne?
Bet tas, kas ir mainījies, ja mēs skatāmies uz drošību kopumā un daudz gadu garumā, tad apdraudējumi, kas pret mums tiek vērsti, viņi lielā daļā mainījušies nav. Tas, kas ir mainījies, ir parādījies tā intensitāte, ar kuru mēs varam tikt apdraudēt. Ja mēs agrāk runājām par iespējams svešinieku, kurš var aizvilināt bērnu, tad bija jāsakrīt ārkārtīgi daudziem apstākļiem. Bija jābūt manam bērnam, bija jābūt klātajā teritorijā svešiniekam, bija jābūt situācijai bez uzraudzības. Tur bija ļoti daudz situatīviem faktoriem jāsastājās vienkops. Šobrīd mūsu bērnu var aizvilināt, jebkurš svešinieks ar mūsu mobilo ierīci. Un mēs nezinām, ar ko viņš tur sarakstās. Līdz ar to nav mainījušies tie apdraudējumi virzieni, mainījušies tas apjoms, vai tas tiešām es viņu nosaušu kā intensitāte, no kā mums būtu jāpasargā savas atvases. Tā kā par drošību, es domāju, ka par daudz runāt nevar. Drīzāk svarīgākais būtu, kā mēs to pastāstam. Mēs nedrīkstam bērnu biedēt, bet iespēja robežās, lai viņš apzinās to situāciju, ka varbūt pat ne pašu risku līdz galam, bet ka viņam tur kaut kas nepatīk, un ka viņš var pie jums nākt un stāstīt, un jūs tad varēsiet būt tā, kura tad atšķetinās, vai tur ir kāds draudz apakšā vai nav. Un tā ir tāda lieta, par ko īstenībā varētu runāt, un es nedomāju, ka to mēs nodaram lielāku skādi.
Mm-hmm. Jā, biedēšana kā tāda, droši vien tas, citreiz tiešām vecāki domā par to, ka nu, ka ja viņš ir nobijies, ka viņš tagad būs sabiedēts un viņš tur tiešām neies, viņš to nedarīs. Bet patiesībā, nu, bailes īsti jāattur uz kaut kādu brīdi no kaut kā, bet tas bailes strādā arī to, ka nu, tas bailes turpinās arī citās situācijās iespējams, ko mēs pat nesasaistam. Un būtiska lieta, ka bērns to sagaidāmo uzvedību īsti neiemācās, ka mums patiesībā būtu diezgan jāskaidro. Mums ir jāizturās ļoti nopietni pret tām situācijām, bet nu, bez tādas liekas biedēšanas.
Nu, mums, piemēram, paziņām dzīvoja piemājas dīķī astoņkājis, kas vilka iekšā mazus bērnus, ja viņi piegāja pārāk tuvu. Tā nav tāda labā biedēšana.
Mēs jau nezinām īstenībā, ar ko tas var beigties. Tas varbūt kādu vienu reizi varbūt nostrādāja.
Nē, tas ļoti ilgi strādāja šajā konkrētajā ģimenē.
Mēs varam attīstīt to domu tālāk. Protams, varbūt, ka tās jautājums ir par sekām. Varbūt pēc tam tas cilvēks vairs nekad
neiespeldēties mūčam.
Kur vēl visi būtu?
Jā, labāk pieskatīt.
Un tās situācijas, ko bērns izdomā, nu, tajā savā prātā mēs nevaram paredzēt. Kaut kādā brīdī mums tomēr ir jāstāsta par to, kas ir reāli tas apdraudējums.
Jūs droši vien, ka dzirdējāt.
Stāsts par ģimenēm un to uztveri, jo ja vienā ģimenē šāda biedēšana nostrādās tieši tā, kā tas bija domāts, tad kādā citā tas nenostrādās nemaz, un tas vēl vairāk radīs to interesi un ziņkārību paskatīties uz to astoņkāju vai jebko citu, kas tur dzīvo. Tā kā ģimene no ģimenes arī atšķirās.
Protams. Ai, jūs noteikti pamanījāt, ka šī mamma ierakstā minēja, ka pēc notikušā ir bijusi gan pašvaldības policijā sniegt paskaidrojumu, gan arī saņēmusi zvanu no sociālā dienesta ar piedāvājumu sadarboties, piedāvāt psihologu konsultāciju, un mamma to vērtē ļoti atzinīgi. Mēs zinām, ka arī situācija ar dienestiem un ar atbalstu pašvaldībā no pašvaldības var ļoti krasi atšķirties, un patiesībā ir tā smagi domāt, kā būtu, ja būtu, bet, nu, piemēram, mazais puika, kas gāja bojā Rēzeknē, ja šī ģimene, kas kā izskanējis, nebija dienestu redzeslokā, tomēr kaut kāda šāda vienkārša negadījuma rezultātā būtu šo dienestu redzeslokā nonākusi, vai mēs varam spekulēt par to, ka šāda traģēdija varbūt iespējams nebūtu nemaz notikusi?
Kā būtu, ja būtu, mēs nekad nezinām, bet tas, kas tiešām ir svarīgi, tad, ja dienestā saņem informāciju par jebkādiem pārkāpumiem vai nepārkāpumiem, aizdomām, ka varētu ģimenē kaut kas būt, tad dienests uz šādu informāciju reaģē. Un tie kanāli, pa kuriem mēs saņemam informāciju, ir visdažādākie, gan līdzcilvēku ziņojumi, tie var būt gan anonīmi, gan neanonīmi, gan mēs saņemam informāciju no izglītības iestādēm, no ārstniecības iestādēm, no policijas, no bāriņties, no tie kanāli ir ļoti daudz, un mēs tiešām reaģējam uz viņiem visiem, lai izslēgtu šādas iespējamības, ka kaut ko palaist garām. Bieži vien bieži nav pareizais, jā, pareizais vārds, bet kādreiz šī saņemtā informācija ir nepatiesa, nav apstiprinājusies, jo tur, nezinu, kaimiņi sastrīdējās, paziņoja un tā tālāk, bet nu, reaģējamies pilnīgi uz visu, ko mēs saņemam. Un tad jau izvērtējot situāciju, jā, kā es jau arī sākumā minēju, vai nu tas ir viena konsultācija informatīva, kā rīkoties, ko nu, tādā izklītojošajā, vai tiešām tiek piedāvāt pakalpojumi, vai ir arī jāuzsāk tāda nopietnāka sadarbība, lai novērstu kaut kādas ģimenē pastāvošas grūtības. Un tad tur nu, sākās tāds nopietnas un atbildīgs darbs ar ģimeni.
Nu, bet tieši tad šajā kontekstā, cik daudz mēs paziņojam vai nepaziņojam anonīmi vai neanonīmi sociālajam dienestam par kādām iespējams, varbūt nebūšanām kādā ģimenē, kurā aug bērni, ja to skaitu, ziņojumu skaitu mēs vērtētu, kā jūs teiktu, Latvijā mēs kā sabiedrība, kā apkārtējie, kā līdzcilvēki pietiekami ieguldamies tādā kopīgā bērnu pieskatīšanā?
Katrs šāds gadījums, kurā ir kaut kādas letālas vai gandrīz letālas sekas, palielina saņemto ziņojumu skaitu uz kādu laiku, un arī šobrīd ir jūtams vismaz centrā, kurā es strādāju.
Tas ir labi?
Tas ir labi, jā, jo ir kaut kādas iespējas, ka kaut kur citur bērni saņem nepieciešamo palīdzību. Ne tikai bērni, bet arī pieaugušie. Jo tad, kad mēs runājam par tām grūtībām un alkohola lietošana jau ir viens no stresa noņemšanas veidiem, un tas stress ir ļoti daudz, un tad jā, kad...
Nu, Latvijā mēs esam pirmrindnieki.
Jā, un tas ir par kaut kādu resursu aktivizēšanu, par... rūpēm par sevi, lai neaizietu līdz tam, kad es pats varu par sevi parūpēties un tad parūpēties par bērnu, jo tā, ka mēs runājam par atbalstu, tad tas atbalsts ir vajadzīgs ne tikai bērniem, bet arī vecākiem, lai viņi spētu rūpēties par saviem bērniem.
Mm. Nu tad var tikai izteikt cerību, ka šī aktivitāte, ar ko jūs šobrīd savā darba vietā kā sociālais dienests saskaraties, nenoplaks? Nu, vajadzētu mums uz to cerēt.
Es domāju, ka mēs neļausim šī aktivitātē noplakt, jo mums jāar kā pavisam skaidrs algoritms savai rīcībai ierodoties uz jebkuru izsaukumu, kaut vai uz divu pieaugušu cilvēku konfliktu, ja mēs redzam tur dzīves vietā nepilngadīgu personu, lielākoties pieaugušie ar apreibumu stāvoklī, mēs automātiski sagatavojam ziņojumu, informējam gan sociālo dienestu, gan iesaistam arī bāriņu tiesu. Līdz ar to tas informācijas plūsma, viņa nu, lielākoties strādā. Iespējams, ir kaut kādi gadījumi, kur tiešām varētu būt gadījies kāds brāķis, bet lielākoties informācija tiek nodota. Un tad drīzāk jautājums ir par to, kurā brīdī mēs spējam kā iestādes izvērtēt, vai šie te vecāki, kuri tajā brīdī ir bijuši apreibuma stāvoklī, vai tā ir bijusi viena reize, vai tur apakšā ir kāda sistēma, un vai patiesībā tiešām atvašu dzīvību ilgtermiņā ir apdraudēta. Jo tikpat būtu muļķīgi uz iespējamā aizdomu pamatu izņemt bērnus vienkārši no ģimenes izņemšanas pēc. Tā kā tur visticamāk nav tāda viena pareiza atbilde, tas ir tāds problēma vai pasākuma kopums, bet vismaz par informācijas apjomu un informācijas nodošanu, tur noteikti mēs varam būt droši, ka to informāciju nodod gan valsts policija, gan arī pašvaldības policija.
Jā, nebūt, un nebūt vienaldzīgiem, jo pēc tam, kad ir bijuši kaut kādi gadījumi, tad kā Emiņa saka, jā, es redzēju, es iespējams zināju.
Kāpēc nebija tā reakcija? Patiešām tā iesaista visur uz ielas, kur mēs redzam būt vērīgiem, arī nu, kur ir maza bērni vai nu, jebkāda vecuma bērni. Nu.
Mm-hmm. Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien saku Andim Rinkevicam, Kristiānai Kalniņai un arī Ajai Rolmanai. Un redzījumu šodien veidojas Armīta Kolāte. Pie skaņu pults bija Aleksandrs Šaicinovs, bet pie mikrofona es Agnese Linka. Nu, rīt mīlētāju dienas priekšvakarā par tādu vieglāku, varbūt patīkamāku tematu arī ģimenes studijā runāsim, interesēsimies, kur mūsdienās ir labākās iespējas atrast partneri tuvām attiecībām, ģimenes veidošanai, kur iepazīties un kas šai ziņā ir mainījies, ņemot ņemot vērā mūsu mainīgos arī sabiedrības ieradumus un dzīves stilu un tīmekļa piedāvātās iespējas un tam līdzīgi. Tā kā, ja jūs tas interesē, pievienoties ģimenes sarunai, ģimenes studijas sarunai rīt no 2 līdz 3, kā vienmēr, un, protams, arī klausieties raidījumu ģimenes studiju visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs arī Latvijas radio mobilajā lietotnē un sekojiet mūsu kontiem sociālajos medijos, tur tad labākais no mūsu satura ir arī rodams uz sadzirdēšanos.